qurumasın. Əleyhissalamın da maraqlıdır ki, ona da cavabı bu oldu ki, ged istiğfar elə. Bunun çarəsi budur. Həmin şəxs də getdi. Və altıncı bir şəxs gəldi, gördü Əleyhissalam İbn Abbasla əyləşiblər, yaxınlaşdı, salam verdi, görüşdü və o da bir istəyinin olmasını bildirdi Əleyhissalama və istəyi də bundan ibarət idi ki, ey möminlərin əmiri, biz tərəflərdə bulaqların, çayların və quyuların suyu çəkilib, quruyub. İstəyərdim dua eləyəsən ki, Allah bizim üzərimizdən bu bəlanı uzaqlaşdırsın, quyularımıza su gəlsin, bulaqlarımıza su gəlsin. Əleyhissalam çox maraqlı idi ki, həmin şəxsə də bu cavabı verdi ki, ged, istiğfar elə. Elə həmin vaxtı Abdullah ibn Abbas dözmədi və soruşdu Əleyhissalamdan ki, ey möminlərin əmiri, axı necə ola bilər? 6 nəfər mən saydım, sənin yanına gəlib istəklərini bildirdilər, amma fərqli-fərqli istəklər idi. Amma sən onların hamısına eyni cavabı verdin, eyni şeyi eləmələrini tapışırdın, o da istiğfar idi. Əleyhissalam da dərhal cavab verdi ki, ey İbn Abbas, məgər bu ayələri Quran-ı Kərimdən oxumamsan, mən özümdən bu sözləri demədim, Quran-ı Kərimdə olan ayələrlə onlara cavab verdim. Həmin ayələrdən Nuh surəsində 10-11-ci ayələrdən ibarətdir ki, ayələr də bu cürdir. Fəqultu stəxfiru rabbəkum innəhu kənə ğəffara. Həzrəti Nuh Peyğəmbərin dilindən də buyurur ki, mən onlara dedim, öz Rəbbinizə istiğfar edin. Çünki o, çox bağışlayandır, ğəffardır. Və yursilə səmə aleykum midrarən və yumdidkum bi ənvalin və bənin və yəcəl ləkum cənnatin və yəcəl ləkum ənhara. Ayədə bu cür buyurur ki, öz Rəbbinizə, mən belə dedim onlara ki, öz Rəbbinizə dua eləyin, istiğfar eləyin, daha doğrusu istiğfar edin ki, çünki o çox bağışlayandır və sizin üçün göydən bərəkətli yağış nazil eləsin və sizə mal dövlətlə, var dövlətlə və övladlarla kömək eləsin, yardım eləsin. Sizlər üçün bağlar, bağçalar qərar versin, yaratsın və sizlərin çaylarına bol su gətirsin, quyularına su gətirsin, sizin üçün çaylar qərar versin. Mən deyir, bu ayəni dedim. Bu danışdığımız hədisdən biz istiğfarın digər səbəb və nəticələrini də anlamış oluruq. Çünki bəzən ola bilər ki, bizim hansısa bir səhvimiz, hansısa bir xətamız bizə nəsib olacaq bir qismətin, bir payın, bir nemətin çatmamasına səbəb olsun. Ola bilər ki, bir şəxsin neçə illərdə övladı olmur, bütün səbəbləri araşdırıb, amma bu səbəb ola bilər qalsın ki, hansı elədiyi bir səhv addım, bir xəta, bir günah səbəb olur ki, onun övladı dünyaya gəlmir. Və yaxud bir nəfər yoxsuldur, ola bilər hansısa bir xətası var, hansısa bir günahı var ki, o səbəb olur bunun yoxsulluğuna. Suların quruması, tarlaların, zəmilərin quruması, yağışın yağmaması, hətta Quran-ı Kərimdə Allah-u Teala bu barədə olan ayələrdə də işarə eləyib bizlərə bir xəbər göndərib ki, suda və quruda baş verən bəlaların çoxları, bəlaların səbəbi sizin elədiyiniz əməllərin nəticəsidir. Allah bizləri həqiqi istiğfar eləyən və istiğfar eləməyin nəticəsində həm özümüzdə baş verən, həm də özümüz səbəb olduğumuz cəmiyyətdə, hətta təbiyyətdə baş verən bəlaları bizdən uzaq eləsin inşallah.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan pəncərə verilişini dinləməkdəsiniz. İlahiyyatçı Mütəllim Əliyevin istiğfar haqda söz söhbətini bərabər dinlədik, verilişimizi davam etdiririk. Mehriban dostlarımız, pəncərə verilişini dinləməkdəsiniz. İlahiyyatçı Nəsimi Piriyev bədxasiyyətli insanlar haqda söhbət eləyib, onun qeydlərini verilişimizin bu hissəsində bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Aziz İslam Peygamberi bəd xasiyyətli insanların xüsusiyyətini danışır, söylüyür, onlardan xəbər verir. İslam Peygamberi buyurur ki, bəd xasiyyət adam özünü çətinliyə salar. Bəd xasiyyət dedikdə, yəni əxlaqı gözəl olmayan insan, yəni pis rəftar, pis əməl göstərən insan. Hazreti Peygamber buyurur ki, sirkə balı korladığı kimi pis xasiyyət də əməlləri məhv edir. Baxın, insan sübdən ta axşama qədər, səhərdən axşama qədər, yalnız və yalnız Allahın razılığını qazanmaq üçün səy eləyir, çalışır, dayanmadan. Çünki insanın yaradılışda hədəfi Allahın diqqətini özünə cəlb eləməsidir. Ki Allah ondan razı olsun, Allahın rızayətini qazanmaq üçün bütün işlərinin dalıca qaçır. Allah şövqü ilə, Allah eşqi ilə. Təbii ki, əgər insanın əxlaqı pis olsa, bəd əxlaq olsa, pis əxlaq sahibi olsa, onun əziyyətlə, zulümlə əldə etdiyi o gözəl əməllər zay olar, aradan gedər. Həzrəti Əli Aleyhisselam buyurur ki, bədxasiyyət adamın ailəsi ondan yorular və bezər. Bəli, təbii ki, insanın əgər dili, məsələn, müəyyən dili ilə, gözü ilə, əli ilə, bütün vücudu ilə insanları əziyyətə sala, işkəncə verə, acılıya, acı söz deyə və yaxud yersiz mübahisələr eləyə, yersiz etirazlar bildirə, Allah uzaq eləsin, təhqir eləyə, söyə və digər bəd əxlaqlı ola bu əməlləri yerinə yetirə. Həzrət Əmir Əl-Müminin buyurur ki, elə bir insandan ailəsi, ətrafı, əzizləri ondan əziyyət çəkər. Onun əməlləri insanları əziyyətə salar. Və buyurur ki, Həzrət Əmir Əl-Müminin bəd xasiyyət adam bir gün yoxsul olacaq. Bəli, bu həm maddi yoxsulluğa işarədir, həm də mənəvi yoxsulluğa işarədir. Əgər insanın əxlaqı pis olsa, onun ətrafındakı sağlam insanlar ondan uzaq olacaq. Yəni, onun sağlam dostları ətrafı olmayacaq. Onun hətta ailəsi bilə onu tərk edəcək, övladları tərk edəcək. Həm də heç kəs ona bir iş təklifi etməyəcək. Yəni, maddi tərəfdən də insanlar ondan, belə deyim, uzaq olacaq ki, bu insanın əməl və rəftarları düzgün deyil, danışığı düzgün deyil. Və insanlar ondan uzaqlaşacaq. Ona görə Həzrət buyurur ki, bədxasiyyət adam bir gün yoxsul olacaq. Həzrət Peyğəmbərə deyirlər ki, ya Rəsulallah, filan qadın gündüzləri oruç tutur, gecələri isə səhərə qədər ibadət eləyir, namaz qılır. Amma bu qadının dili, rəftarı acıdır. İnsanları acılayır, insanları incidir. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, hətta bu cür deyirlər ki, ya Peyğəmbər, qonşular, qohu məqrəbəsi onun əlindən dada gəlir, əziyyət çəkirlər. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, onda xeyir yoxdur və cəhənnəm əhlidir. O xanımda bir xeyir yoxdur, onun vücudunda bir xeyir yoxdur. O vücudunda cəhənnəm gəzdirir, atəş gəzdirir, o cəhənnəm əhlidir. Baxmayın onun orucuna və ibadətinə. İbadət və oruc o zaman təkmilləşir ki, insanın dili, gözü, əli, bütün vücudu insanlarla gözəl biçimdə rəftar eləsin. Bizim əxlaqımız o zaman kamala çata bilər ki, o zaman təkmilləşə bilər ki, o əxlaqın yanında, o ibadətin yanında daha doğrusu bizim əxlaqi səciyyələrimiz olsun. O ilahi dəyərlərə sökənsin. Əks halda o əxlaqın heç bir faydası yoxdur və qiyamətin günündə o etdiyimiz ibadətlər hətta can verən halda qəbr evində, qiyamətin günündə baxacaq ki, o ibadətlər, o gecə namazı, o tutduğumuz oruclar bizim dadımıza, fəryadımıza çatmır. Və salamu aleykum və rəhmətullah.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişi burada sona çatır. Bugünkü pəncərə verilişində ilahiyyatçı Mütəllim Əliyevin istiğfar haqda və ilahiyyatçı Nəsimi Piriyevin bədxasiyyətli insanlar haqda qeydlərini bərabər dinlədik. İnşallah ki, siz də bu gözəl söhbətləri dinləyib və faydalanıbsınız. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında. Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran və ABŞ arasında dolayı diyalog şənbə günü 12 apreldə Ümmanda başlayacaq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilə İranın yol və şəhər salma naziri Araz çayı üzərində avtomobil körpüsünün inşasını müzakirə ediblər. Sinis rejim 20 gündə 505 fələstinli uşağı qətli yetirib. ABŞ Yəmənin müxtəlif bölgələrini 22 dəfə bombalayıb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı deyib, İran və ABŞ arasında dolayı diyalog şənbə günü 12 aprel Əmmanda başlayacaq. Seyid Abbas Araqçı X sosial şəbəkəsində yazıb, İran və ABŞ yüksək rəsmilər səviyyəsində dolayı danışıqlar üçün şənbə günü Əmmanda görüşəcək. O davam etdi, bu həm bir fürsətdir, həm də bir sınaqdır. Top Amerikanın meydanındadır. ABŞ Prezidenti Donald Trump dünən Ağevdə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə görüşü zamanı iddia edib ki, biz İranla birbaşa danışıqlar aparırıq.
İran hökumətinin sözçüsü İranın danışıqlarda meyarının milli maraqları qorumaq olduğunu vurğulayaraq deyib, danışıqların təfərrüatları hələ aydın deyil, lakin biz müdrik danışıqları gündəmə gətirmişik. İranın məlumatına görə Fatimə Məhacirani bugün 1404-cü günəş ilində ilk mətbuat konferansında İranın danışıqlara inandığını vurğulayaraq deyib, əgər diyalog hörmətlə aparılarsa, biz danışıqları davam etdirəcəyik və Xarici İşlər Nazirinin daha əvvəl bəyan etdiyi kimi danışıqların bu raundu dolayısıyla ümmanda aparılacaqdır. O əlavə edib ki, bizim danışıqların aparılması barədə meyarımız milli maraqlardır, lakin danışıqların hələ başlamadığını nəzərə alsaq, təfərrüatlar bəlli deyil. Bununla belə, danışıqlar aparan tərəf olaraq bizim üçün vacib olan eyni dərəcədə nəzərə alınması milli maraqlara diqqət xalqın şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır. Bu baxımdan biz müdrik danışıqları gündəmə gətiririk. O vurğuladı, bu sahədə ən yüksək orqan olaraq Xarici İşlər Nazirliyi başçısının elanına əsasən İran Ümmandakı danışıqları dolayısıyla keçirəcək. Lakin danışıqların məzmunu başlayandan sonra təhlil edilib nəzərdən keçirilə bilər. Qətiyyətli olan odur ki, İran xalqının qanuni hüquqlarının həyata keçirilməsi və milli maraqların müdafiəsi İslam Respublikasının əsas prioritetidir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə İranın yol və şəhər salman naziri Azərbaycan-İran İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlər Arası Birgə Komissiyanın həmsədri Fərzanə Sadiq Araz çayı üzərində avtomobil körpüsünün tikintisi layihəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Reportun məlumatına görə görüşdə Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin inkişafı, Araz çayı üzərində Ağbənd və Kəlalə məntəqələrini birləşdirən avtomobil körpüsünün tikintisi layihəsi, və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd edək ki, İranın yol və şəhər salma naziri dünən Bakıya səfər edib. Bu xəbərlə bağlı təfərrüatı xəbər reportajında dinləyirsiniz.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev aprelin 8-də İran İslam Cumhuriyyətinin yol və şəhər salma naziri Azərbaycan-İran İqtisad Əməkdaşlıq üzrə hökumətlər arası birgə komissiyasının həmsədri Fərzanə Sadiqi qəbul edib. Azərbaycan mediasının məlumatına görə, Prezident İlham Əliyev son dövrlərdə Azərbaycanın və İranın yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərlərinin intensiv karakter daşımasını məmnunluqla qeyd edərək, bunun ölkələrimiz arasında dostluğun möhkəmləndirilməsinə və ikitərəfli əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə yaxşı imkan yaratdığını dedi. Azərbaycan dövlət başçısı Fərzanə xanım Sadiqin Azərbaycana səfəri çərçivəsində Azərbaycan-İran İqtisad Əməkdaşlığı üzrə hökumətlər arası birgə komissiyasının iclasının keçirilməsini müsbət qiymətləndirib, komissiyanın gündəliyində iqtisadi, ticari, energetika, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlığımızın inkişaf etdirilməsi üçün vacib layihələrin olduğunu qeyd etdi. İran İslam Cumhuriyyətinin yol və şəhər salma naziri isə ilk növbədə İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın salamlarını Azərbaycan dövlət başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamları İran dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş etdi. İranın Azərbaycanla münasibətləri bütün sahələrdə inkişaf etdirməkdə maraqlı olduğunu deyən Fərzanə Sadiq, xalqların tarixi, mədəni, dini və qohumluq əlaqələrinin olduğunu bir daha vurğuladı. O qeyd etdi ki, İran prezidentinin Azərbaycana planlaşdırılan səfəri öncəsi hökumətlər arası birgə komissiyanın iclasının keçirilməsi gündəlikdə duran vacib məsələlərin müzakirəsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Görüşdə Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin inkişafı, Araz çayı üzərində Ağbənd və Kəlalə məntəqələrini birləşdirən avtomobil körpüsünün tikintisi layihəsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Qeyd edək ki, Nazirin Müşaviri və Yol və Şəhər Salma Nazirliyinin Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Əmin tərəfinin dediyinə görə Yollar və Şəhər Salma Naziri Prezident Pezeşkiyanın Bakıya səfəri öncəsi əvvəlki razılaşmaları nəzərdən keçirmək, birgə layihələrə maneələri aradan qaldırmaq və lazımi şəraiti təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin müavininin dəvəti ilə Azərbaycana səfər edib. O, Azərbaycan Respublikası baş nazirinin müavinini Şahin Mustafayevin İran və Azərbaycan Respublikasının Müşərək İqtisadi Komissiyasının İran rəhbəri kimi yollar və şəhər salma naziri Fərzanə Sadiqi Bakıya rəsmi dəvətinə toxunaraq bildirib, Yollar və Şəhər Salma Naziri Müştərək İqtisadi Komissiya çərçivəsində əldə olunmuş razılaşmaları və görülmüş işləri nəzərdən keçirmək, eləcə də danışıqlar aparmaq və Dr. Pezeşkiyanın bu ölkəyə gözlənilən səfəri üçün lazımi şəraiti təmin etmək məqsədi ilə müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələrindən ibarət nümayəndə heyətinə rəhbərlik edir. O əlavə edib, Yollar və Şəhər Salma Nazirinin Azərbaycan Respublikasına səfəri zamanı nəqliyyat və gömrük, su energetika, neft, qaz, güzəşli, ticarət və s. sahələrdə birgə layihələrin son vəziyyəti nəzərdən keçiriləcək, mümkün maniyələrin aradan qaldırılması üçün zəruri danışıqlar aparılacaq. Nazirin müşaviri və Yol və Şəhər Salma Nazirliyinin Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Həmçinin, İran İslam Cumhuriyyətinin Yol və Şəhər Salma Naziri və onun müşayiət edən heyətin birgə sərhəd layihələri üçün sahə səfəri proqramına da toxunub. Tərəfi, ötən ilin fevralında komissiyanın son iclasında imzalanmış İran İslam Cumhuriyyəti və Azərbaycan Respublikası Müştərək İqtisadi Komissiyasının sənədinin farsça və azərbaycanca variantının razılaşdırıldığı və imzalandığını elan edib deyib, Bu iki variant tərəflər tərəfindən imzalandıqdan sonra ingiliscə varianta əlavə olunacaq. Həmçinin bu səfər zamanı Azərbaycan tərəfinin yardımı ilə İran İslam Cumhuriyyəti Prezidentinin Bakıya səfəri üçün hazırlana bilməsi üçün nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq və sərhəd məsələləri üzrə yeni anlaşma memorandumunun layihəsinin hazırlanmasına dair təkliflərin verilməsi gündəmə daxildir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Fələstin tibb mənbələri Sinis rejimin Qəzza zolağını indirdiyi hava hücumlarından sonra bazar ertəsi səhərdən bəri ən azı 59 nəfərin şəhid olduğunu açıqlayıb. Hücumlarda 137 fələstinli də yaralanıb. Əl-Cəzirə telekanalda Qəzza zolağının mərkəzində Deyrülbələh şəhərinin qərbində yaşayış binasına indirilən hava zərbəsi nəticəsində 9 nəfərin şəhid olduğunu bildirib. Hücumların davam etdiyi və bölgədə humanitar vəziyyətin kritik olduğu bildirilir. Qəzadakı Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi də bazar ertəsi günortadan sonra Sünis İsrail rejimi tərəfindən Qəzza zolağında son 24 saatda 57 nəfərin şəhid edildiyini, 137 nəfərin isə yaralandığını açıqlayıb. Bu şəhidlər də daxil olmaqla 2025-ci il martın 18-də Qəzzaya yeni təcavüz başlayandan 1391 nəfər şəhid olub, 3434 nəfər isə yaralanmışdır.
İsrailin Qəzza sektorunda Fələstin xalqına qarşı törətdiyi hərbi cinayətlər və soyqırım davam etməkdədir. Şəfəq Nal xəbər verir ki, Qəzza sektorunun Səhiyyə Nazirliyi İsrail ordusunun amansız hücumlarının qurbanları barədə məlumatları dərc edib. Belə ki, İsrail 18 martda təşkəsi pozaraq bombardımanları bərpa edib. Nəticədə 18 mart 7 aprel tarixləri aralarında 1391 günahsız Qəzzəlini qətlə yetirib ki, onlardan 505 nəfərini uşaqlar, 271 nəfərini qadınlar və 86 nəfərini də yaşlılar təşkil edir. Həmçinin bu müddət ərzində 3430-dan çox dinç fələstinli də yaralanıb ki, onlardan 1249-u uşaqlardır. Ümumilikdə 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri İsrail ordusu tərəfindən 50750-dən çox günahsız Qəzza sakini qətlə yetirilib. Ən azı 115475 nəfər isə yaralanıb, həmçinin minlərlə insandan da xəbər yoxdur.
BMT-nin sözçüsü Stefan Dejarrik bazar ertəsi bəyan edib ki, 3 həftədən az müddətdə hərbi əməliyyatların bərpasından bəri hər 5 fələstinlidən birinə bərabər olan təxminən 400 min nəfər Qəzza zolağında yenidən didərgin düşüb. Bu, şəxslərin təhlükəsizliyini və sağ qalmasını təmin etmək üçün heç bir tədbir görünməyib, halbuki bu, hazır ki, işğalçı dövlət kimi İsrailin üzərinə düşür. Dejarrik əlavə edib. İsrail, Fələstinli mülki şəxslərin münaqişə zonalarından qovulmasına, onların müdafiəsini təmin etməyə kömək etmək üçün təxliyə əmrləri verdiyini iddia edir. Sinus rejimin martın 18-də Həmasa qarşı hərbi əməliyyatı bərp etdikdən sonra Qəzza zolağında hərbi mövcudluğunu əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirib, hazırda Qəzza ərazisinin 50%-dən çoxuna nəzarət edir və Fələstin sakinlərinin əksəriyyətini daha da qapalı ərazilərə sıxışdırıb.
Xəbər mənbələri bildiriblər ki, ABŞ Yəmənə qarşı təcavüzkar hücumlarını davam etdirərək, Çərşənbə axşamı səhərindən etibarən ölkənin müxtəlif bölgələrini 22 dəfə bombalayıb. Bugün səhər saatlarından etibarən ABŞ həbsçiləri Yəmənin paytaxtı Sənə'a və Marib və Hüdeydə eyalətlərinə 22 hava hücumu həyata keçirib. Marib vilayətinin Məczər rayonuna bugün səhər saatlarından etibarən 3 dəfə hava hücumu ilə zərbə endirilib. Amerika qırıcıları Marib eyalətinin Hərib rayonundakı Ədcəfrə bölgəsini də 5 dəfə hədəf alıb. Sənanın şərqindəki Bəni Həşiş bölgəsindəki Əl-Cəmiyyə bölgəsi də ABŞ-nin hava hücumlarının hədəf aldığı bölgələr arasında olub. Amerika qırıcıları habelə Hüdeydə eyalətinin qərbindəki Kəmran adasını 2 dəfə bombalayıb. Bir sıra məlumatlara görə ABŞ-nin ötən gecəki hava hücumlarında Ənsarullahın yüksək səviyyəli kəşfiyyat rəhbəri Əbdun Nasir, Nasirə şəhid. Nasir şəhid edilibdir.
Xəbərlərini konuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ermənistan tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş dəhşətli cinayətlərdən biri olan Ağdaban qətliamından 33 il ötür. APA xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında paylaşım edilib. 1992-ci ildə 130 evdən ibarət Ağdaban kəndi erməni silahlı birləşmələri tərəfindən yerlə yeksan edilərək tamamilə məhv edilib. 779 nəfər kənd sakini işgəncələrə məruz qalıb, 32 nəfər isə amansızlıqla qətlə yetirilib. Ermənistanın və onun himayə etdiyi silahlı birləşmələrin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlərin növbəti bir təzahürü olan Ağdaban faciəsinin qurbanlarının əziz xatirəsini dərin hüznlə anırıq deyə paylaşımda qeyd edilib.
Dərin dövlət Avropa istirahatçılarına Ukrayna müharibəsi ilə bağlı göstəriş verib. Georgia News xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın başnaziri İrakli Kubaxidze danışıb. O iddia edib ki, dərin dövlət Avropa istirahatçılarına bu müharibəni davam etdirmə əmrini verib. Kubaxidze rəsmi təflisə edilən təzyiqlərə işarə edərək bildirib ki, Gürcüstanın öz milli maraqları var və o da Ukraynada baş verənlərin Gürcüstanda da baş verməsinə imkan verməməkdir. Kubaxidze vurğulayıb ki, Gürcüstan oxşar senaridən və Rusiyaya qarşı ikinci cəbhənin açılması məsələsindən yaxa qurtara bilib ki, bu da dəri dövləti qəzəbləndirib. Xatırlayaq ki, Gürcüstan rəhbərliyi dəfələrlə açıqlayıb ki, Rusiyaya qarşı sanksiyaların tətbiqi, ikinci cəbhənin açılması və digər bu kimi məsələlərlə bağlı Gürcüstanda təzyiqlər var. Lakin Gürcüstanın öz milli maraqları var və ona görə belə addımlara getməyəcək.
Kreml döyüş meydanındakı vəziyyəti şərh etmir. Müdafiə Nazirliyi xüsusi hərbi əməliyyatın təfərrüatları barədə məlumat vermək səlahiyyətinə malikdir. Sputnik xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin Belqorod vilayətində Ukrayna birləşmələrinin olması ilə bağlı açıqlamalarını şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə, bu, birbaşa hərbi əməliyyatın təfərrüatlarına aiddir. Ona görə də bu cür suallar bizim Müdafiə Nazirliyimizə ünvanlanmalıdır. Biz döyüş meydanındakı real vəziyyətlə bağlı məlumat vermirik, Kremlin sözü əlavə edib. Qeyd edək ki, dünən Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyanın Kursk və Belqorod vilayətlərində Ukrayna birləşmələrinin fəaliyyətini açıqlayıb. Xatırladaq ki, ötən ilin avqustunda Ukrayna ordusu Rusiyanın Kursk vilayətinə daxil olaraq 1000 kvadrat kilometrdən çox ərazini nəzarətə götürüblər. Rusiya silahlı qüvvələri hazırda Ukrayna silahlı qüvvələrinin Kursk'da nəzarətə götürdüyü ərazinin 86%-dən çoxunu geri qaytarıb və Ukraynanın Sumi vilayətinə daxil olub iddia edilir.
Avropa İttifaqı və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi üçün əsas sahələr nəqliyyat, strateji, əhəmiyyətli xammal, rəqəmsal infrastruktur və enerjidir. Bunu Avropa İttifaqının beynəlxalq tərəfdaşlıq üzrə komissarı Josef Sikella Özbəkistanın Dünya Agentliyinə müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu strateji əhəmiyyətli nəqliyyat sektorunda İki tərəfli əməkdaşlığın əsas elementidir. Orta dəhliz vasitəsilə Avropa və Asiya arasında yüklərin daşınma müddəti təxminən 15 günə qədər azalacaq və ticarət istimollaşacaq. Mühüm əhəmiyyət kəsb edən xammaldan bəhs edən Avropa komissarı vurğulayıb ki, Qazaxıstan və Özbəkistan litium və mis kimi resursların əsas tədarükçülərinə çevrilə bilər. Biz bu materialların davamlı hasilatına və imalına investisiya yatırmağı, sabit təchizat zəncirləri təmin etməyi və keyfiyyətli iş yerləri yaratmağı təklif edirik. Onun sözlərinə görə, digər bir prioritet rəqəmsal əlaqədir. Məsələn, bizim Pay İnternet əlaqəmiz Mərkəzi Asiyanın ucqar bölgələrində etibarlı yüksək sürətli bağlantı təmin edə gündəlik həyatı və yerli iqtisadiyyatı yaxşılaşdıra bilər.
Rusiya Dövlət Duması Rusiya Federasiyası ilə İran arasında hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq haqqında müqaviləni ratifikasiya edib. TASS xəbər verir ki, müqavilə Dumanın bugün keçirilən plenar iclasında ratifikasiya olunub. Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodin bildirib ki, Rusiya və İran prezidentlərinin imzaladığı müqavilə həm iki tərəflə əməkdaşlıq, həm də beynəlxalq məsələlər üzrə hərəkətlərin əlaqələndirilməsi baxımından İki ölkə arasında münasibətləri gücləndirəcək. Qeyd edək ki, Rusiya Federasiyası ilə İran arasında hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq haqqında müqavilə bu ilin yanvar ayının 17-sində Moskvada imzalanıb.
ABŞ Taliban hökumətinin istəyi ilə Əfqanistanın şərqində Kabilin şimalında yerləşən Baqram hərbi hava bazasına nəzarəti bərpa edib. Bu barədə Əfqanistanın Xame Press Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə keçən həftə ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktor müavini Michael Ellis də daxil olmaqla yüksək səviyyəli kəşfiyyat rəsmilərini və hərbi maşınlar, havadanlıqları daşıyan ABŞ hərbi hava qüvvələrinə məxsus C-17 təyyarəsi bazaya gəlib. Qeyd edilib ki, Baqram hərbi hava bazası gələcək hərbi əməliyyatlar keçirmək üçün son dərəcə strateji məkan olaraq qalır.
Biz faktiki olaraq təxminən 1 trilyon dollarlıq büdcəni təsdiqlədik. CNN xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti Donald Trump Ağ Evdə İsrail baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşdə deyib. Hələ heç kim belə bir şey görməyib, biz güclü olmalıyıq, indi ətrafda çoxlu pis qüvvələr var. Ona görə də bu cəni təsdiq edəcəyik, fəxr edirəm ki, bu orduya indiyə qədər verdiyimiz ən böyük büdcə olacaq, Trump bildirib.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə, sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 17-29 dərəcə isti düşəcək, Təbriz və Culfada buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 12-23 dərəcə isti olacaq, Culfada gəhdən yağış yağacaq, temperatur 15-28 dərəcə isti təşkil edəcək, Məşə şəhərinə gəlincə günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Məşəddə 12-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava qismən bulutlu düşəcək, temperatur Qumda 16-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuva şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 12-24 dərəcə isti olacaq, Biləsuvarda 15-28 dərəcə isti düşəcək və nəhayət Astara şəhərinə gəlincə hava bulutlu olacaq, temperatur Astarada 11-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 9-unda hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, qarabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecəyə doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcə isti, gündüz 15-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 757 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycan Respublikasının bəzi şimal və qərb rayonlarından başlayaraq fasilələrlə yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər ara bir duman olacaq. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
İstəkli dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, sabah şərvaxla saat 4:49 dəqiqədə Bakıda Sübh azanı deyiləcək, saat 6.12 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12.42 dəqiqədə günorta və saat 19.27 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir.
Trump ABŞ-nin xarici siyasətini necə məhv edir? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Foreign Policy yazır, ABŞ prezidenti Donald Trump özünə sadiq olan çoxlu sayda məmuru təyin etməklə, bir çox ölkələrlə döyüşkən mövqeyi sərgiləməklə, digər ölkələrin millətçi hisslərinə məhəl qoymadan, normaları pozmaqla, razılaşmaları pozmaqla, elmi nailiyyətlərə və innovasiyalara zərbə vurmaqla ABŞ-nin xarici siyasətini məhv edir. Foreign Policy saytında Amerika siyasətini beynəlxalq arenada tənqid edən Stephen M. Walt yazıb ki, hətta Signal Gate, Ağ Evin təhlükəsizlik rəsmlərinin Yəmənə hücumla bağlı qrup söhbətinin sızması qalmaqalı baş verməsə belə, Trump və onun təyin etdiyi şəxslərin Amerika xarici siyasəti qalmaqalında bütün sələflərini üstələməsi 3 aydan az vaxt çəkdi. Trump Amerikanın xarici siyasətini məhv etmək üçün 5 addımlı bələdçi qəbul edib. Birinci addım, sadiq və yaltaq insanları təyin edin. Əgər ölkəni dağıtmaq istəyirsənsə, ilk addım heç kimin səni dayandıra bilməyəcəyinə və hər şeyi məhv edə bilməyəcəyinə əmin olmaqdır. Odur ki, sərişrəsiz, körkürənə sədaqətli, tam dəstəyinizə bağlı, prinsipsiz insanları təyin etməli, prinsipial, müstəqil və peşəyə layiq olan hər kəsdən özünüzü xilas etməlisiniz. Amerikalı jurnalist Walter Lippmann'ın dediyi kimi, hər kəsin eyni düşündüyü mühitdə heç kim çox düşünmür və bu, ölkəni çuxura atmaq istəyən liderin işini asanlaşdırır. İkinci addım, ölkələrlə düşmənçilik etmək. Beynəlxalq siyasətin formalaşması mahiyyət etibarilə rəqabətlidir. Buna görə də daha çox ticarət tərəfdaşı və daha az düşmənə olan ölkələr daha yaxşıdır. Uğurlu xarici siyasət başqalarının dəstəyini maksimuma çatdıran və müxalifəti minimuma endirən siyasətdir. Trump administrasiyası Avropalı müttəfiqlərini dəfələrlə hədələyib. O, Danimarkaya məxsus əraziləri ələ keçirməklə hədələyib və Kolombiya, Meksika, Kanada və bir sıra başqa ölkələrlə lazımsız münaqişələrə səbəb olub. Onun müavini G.D. Vance, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskini açıq şəkildə təhqir edib. Mafiya başçıları kimi o, Amerika yardımı müqabilində Ukraynaya mədən müqaviləsi imzalaması üçün təzyiq göstərib. ABŞ hökuməti Beynəlxalq İnkişaf Agentliyini bağlayıb və ölkəni Umum Dünya Səhiyyə Təşkilatından çıxarıb. O, başqa icmalara kömək etməkdən maraqlı olmadığını bildirib. Trump administrasiyası keçən həftə müxtəlif siyasi spektrdən olan iqtisadçıların xəbərdarlıqlarına məhəl qoymadı. O, Amerikaya həm dost, həm də düşmən olan ölkələrin siyasətinə qarşı tariflər tətbiq etdi. Üçüncü addım, millətçiliyin gücünü görməməzlikdən gəlmək. Trump özünü güclü millətçi kimi göstərməyə çalışıb. Baxmayaraq ki, o, ölkənin maraqlarından daha çox öz maraqlarını düşünür. Lakin o, başa düşmür ki, ölkələr eyni dərəcədə millətçi hisslərə həssasdırlar. Dördüncü addım, normaları pozmaq, razılaşmaları pozmaq və gözlənilməz olmaq. Trump və onun müttəfiqləri hesab edirlər ki, beynəlxalq institutlar və normalar Amerikanın gücünə sadəcə məhduddurlar və onlar hesab edirlər ki, gözlənilməzlik digər hökumətləri tarazlıqdan salır və Amerikanın təsir imkanlarını artırır. Beşinci addım, Amerika gücünün əsaslarına məhəl qoymamaq. Müasir dünyada iqtisadi güc, hərbi qabiliyyət və insanların rifahı hər şeydən əvvəl bilikdən asılıdır. Amerikanın elmi və texnoloji üstünlüyü 10 illiklər ərzində onun iqtisadi və hərbi qüdrətinin əsas səbəb olmuşdur. Buna göre de Çin ilmi tetkikat sektörlerine trilyonlarla dolar vesayet ayırır ve gittikçe artan sayıda dünya seviyeli üniversiteler ve tetkikat teşkilatları yaratmıştır. Odur ki, Amerika'nın güdretini korumağa çalışan prezident her şeyden evvel ülkeni ilm ve texnologiya sahasında ön sıralarda saxlamalıdır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Tarih güzgüsü. Salam aziz dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan tarix güzgüsü verilişiyle qulluğunuzdayıq. Siz əzizlərimizi növbəti tarix güzgüsü verilişini dinləməyə dəvət edirik. Fərvərdin ayının 20-si, aprelin 9-u İran İslam Cumhuriyyətində Milli Nüvə Texnologiyası günü kimi qeyd olunur. Biz də həmin münasibətə əsasən İranın sülh məqsədli nüvə texnologiyasına yiyələnməsi tarixçəsi haqqında siz əzizlərimizlə danışmak isterik. Lütfen bizim olun. İranın nüvə yanacağı dövriyyəsini əldə etməsi xəbəri 2006-cı il aprelin 8-də Prezident Mahmud Əhmədinəcad vasitəsilə elan edildi. Şübhəsiz, İranın nüvə iqtidarı ölkədə elmi talantlarının çiçəklənməsi üzrə başlanğıc nöqtəsiydi. İranın nüvə səyləri tarixi İslam inqilabından 26 il qabağa qayıdır. 1956-cı ildə İran-Amerika arasında nüvə həmkarlığı razılığı imzalandı və bir il sonra İran MAGATE-yə üzv oldu. 1967-ci ildə ABŞ-ın həmkarlığı ilə Tehran Universitetində bir reaktor istifadəyə verildi. 1968-ci ildə İran MPT müqaviləsinə qoşuldu və 3 il sonra İran Atom Enerjisi Təşkilatı təşkil etdi. Bunun ardınca İran, Almaniya və Fransa şirkətləri ilə müqavilə imzaladı. Ancaq İran İslam İnqilabının qələbəsi ilə bütün proqramlar asılı halda saxlandı.
Səhyunistə və heyət hakimi Amerika, rejimi Amerika.
Siyonistlər və ABŞ-ın hakimiyyət heyəti, Amerika rejimi, İran, İranlılar və İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı kinləri son dərəcədədir. Bu məqsədlərinə çatmaq üçün hər bir yaramaz vəsilədən faydalanmağa hazırdırlar.
İstifadə edən bəri in hədəf.
Bəli, İran İslam İnqilabının qələbəsi ilə bütün proqramlar asılı hala salındı və İraq rejiminin İrana qarşı qəbul etdirdiyi müharibənin başlanması ilə İran nüvə təsisatı İraq rejimi təyyarələrinin geniş hücumuna məruz qaldı. Almaniya və Fransa şirkətləri də əmnamansızlıq bahanəsilə İranla müqavilələrini birtərəfli şəkildə pozdular. Bu tədbir Qərbin İran nüvə inkişafı qarşısını almaq üçün ilk hərəkət idi və Qərblərin ilk hərəkəti sayılırdı. Müharibədən sonra İranın bərpa işlərinə başlayaraq bu şehr nüvə istansiyasının istifadəyə verilməsi üçün Rusiya ilə müzakirə aparması diqqəti yönəldir. Nəhayət 1996-cı ildə İran-Rusiya arasında bir razılıq imzalandı. Qeyd etdiyimiz bu şehr nüvə istansiyası tezliklə istismara veriləcək. İran İslam Cumhuriyyəti nüvə yanacağını istehsal etmək üçün nüvə yanacağı dövriyyəsinə ehtiyaclıydı. İlk mərhələdə uran zənginləşdirilməsiydi. İsfahan və Ərak şəhərlərində Maqateyn nəzarəti ilə salınmış iki zavodda İran nüvə yanacağının tam dövriyyəsini əldə etdi. Bu uğur, bu nailiyyət İran İslam Respublikasının ən mühüm və böyük nailiyyətlərindən idi. İran İslam Cumhuriyyəti Qərbin sanksiyalarına rəğmən 20%-lik uranı saflaşdırmaq texnologiyasını əldə edib. Amerika BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvlərini İrana qarşı sanksiyaları gücləndirməklə razılaşdırmağa can atır. Ancaq Təhlükəsizlik Şurasının bəzi üzvləri bu tədbirə qarşı çıxıb, İran nüvə məsələsinin dinc yolla çözülməsini vurğulayırlar.
Onca ki, bədəst omədəz, bəsiyar bərcəsdəz.
Əldə edilən çox qabarıqdır, çox dəyərlidir. Əgər dəyərli olmasaydı, düşmənlərimizi belə həssas etməzdi. Doğrudan da çox dəyərlidir. Ekspertlər və peşəkar şəxslər də doğru mövqeydədirlər. Biz bir texnologiyaya yiyələnmişik və bu texnologiya da yerli texnologiyadır bizim ölkəmizdə. Bu, əhəmiyyətlidir. Yəni, bugün İran İslam Cumhuriyyətinin ixtiyarında olan bütün təşkilatlar və orqanları düşmənlər aradan aparsalar da ki, aradan apara bilməyəcəklər, bu texnologiya bizim ölkəmizdə aradan getməyibdir və mövcuddur. Çünki bunu birindən almamışıq, kimsədən borc etməmişik. Zəkalı olan ixtisaslı şəxslərimiz bu işi görə bilmiş və bu nailiyyətə çata bilmişlər. Əlbəttə, qərblər və beynəlxalq qüdrət mərkəzlərindən asılı olsaydı, 100 il qalsaydı da qoymazdılar ki, İran İslam Cumhuriyyəti belə bir zada yiyələnsin. Amma onlardan asılı olmayaraq belə iş yerinə yetirilmişdir.
Alo, rəqmi unha əncam gərəfiyyəm qor.
Meydan, şoşan.
Heç şüphesiz ABŞ, BMT Təhlükəsizlik Şurası və altılar qrupuna təzdiqlər göstərməklə MAGATE-in şəffaf çalışmasını əngəlləyib. Buna rəğmən İran nüvə səylərinin dinc olduğunu vurğulayır və MAGATE hesabatı da buna əsasdır və İranın sülh məqsədli nüvə texnologiyasına yiyələnməsini əyanı sübut edir.
اون چی که به دست اومده است ارزشمند است این چیز ارزشمند هم نه دولت
elde edilen zat değerlidir bu değerli zatı ne devlet ne ülke resmileri ne atom enerjisi teşkilatı hiç kimse bunu itirmeye ve bunun üstünden mübadele etmeye haklı değil ve hiçbir mübadelede baş vermeyecektir gerçekten ve baş vermeyecektir de. Devlet və ölkə rəsmləri ilə müzakirəyə keçənlər oportunistlik və dominantlıq etmək istəsələr hər şey bir-birinə dəyəcək.
Həmə cüz bəhəm xoğad bir. Yani
kimse bu mesele üzere İran İslam Cumhuriyeti ile karşılaşmak istese qətiyyətle əngi yumruqlanacak İran İslam Cumhuriyeti tarafından ve şüphesiz İran İslam Cumhuriyeti bu sahada mütləq heç bir imtiyaz verməyə hazır olmayacak ve değildir de hamı bunu bilsin.
İnro həme təvəccüh edəcək.
Beynəlxalq ictimaiyyət və müxtəlif ölkələr İranın sülh məqsədli nüvə hüququnu dəstəkləyərək ABŞ-ın MAGATE işinə müdaxiləsini və Təhlükəsizlik Şurasından öz maraqları istiqamətində faydalanmasını sülh, barışıq, təhlükəsizlik və xalqların inkişafına qarşı hədələyici amil bildirir.
Cumhuriyet İslami emruz musallah ve yek silahı...
İran İslam Cumhuriyeti bugün atom silahından üstün duran bir silaha yelenir. Bu ise halkın irade ve iman silahıdır. Biz bu silaha yelenirik. Bugün İran İslam Cumhuriyeti kuruluşu çok iti olan silaha yelenir. Halkın iman silahı, huzuru silahı, halkın devlet ve İran İslam Cumhuriyeti kuruluşuna destek vermesi bu bizim büyük silahımızdır.
Kim silahı buzur gemaz?
Ey rahbar, ey rahbar, anne ver, can ver. İran yolunda, İslam yolunda. Ey rahbar, ey rahbar, anne ver, can ver. Kur'an yolunda, İslam yolunda.
İran yolunda
canan
geçer o
canan
geçer o canan geçer o
Aziz və hörmətli dinləyicilər, İranın sülh məqsədli nüvə texnologiyasına yiyələnməsi tarixçəsi haqqında və qərb ölkələrinin İran nüvə inkişafına qarşı çıxması barədə qısa məlumatı eşitdiniz. Doğrudur. Biz günü gündən İranın bu sahədə inkişafına şahidik. Ve bir daha Ferverdin ayının 20'si, aprelin 9'u, İran'da Milli Nüve Teknologiyası günü münasibetiyle hamınızı təbrik edir ve bununla da sizinle vidalaşırıq. Sağ olun, Allah'ın amanında.
Təbriz Radyosunun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegramda axtarış bölümünde İran Radyosunu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşitə bilirsiniz. Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu.
Aşıktaki ruh ile beraber beden oynar. Tebriz güzeli, Tebriz güzeli, Tebriz güzeli, kar çiçeği birbirin uçak. Bak el gölüde, bak el gölüde, bak el gölüde, etlesi oynar o ten oynar. Bayram bu esirler gözeli naz eliyerken Kız çolpalazın yıldı yerinde çemen oynar Bayram bu esirler gözeli naz eliyerken Kız çolpalazın yıldı yerinde çemen oynar Tebriz gözeli, Tebriz gözeli Tebriz gözeli karşı şeyi birbirin okşar Bak el gölüde, bak el gölüde Bak el gölüde etlesi oynar o ten oynar Ruhum uçurur lezzet içinde azayilde Belledi ki senle beraber bu men oynar Bayram yeliyesi gül açıp yasemen oynar Kur zahmen yaşın Sazı çal eslerin oynar Yansan fiyavallı dene bu kaldan